Česká veřejnost se výrazně shoduje na tom, že změna klimatu je závažný člověkem způsobený problém, který je potřeba řešit. Potvrzují to projekty Rozdělení klimatem i České klima, dva letošní velké průzkumy, které se vztahem Čechů ke klimatické krizi zabývaly. První vznikl pro Český rozhlas, druhý vypracovali Masarykova univerzita v Brně a společnost Green Dog. Mnohem abstraktnější je ovšem ve vnímání Čechů spojení klimatické krize s konkrétními problémy, hrozbami a řešeními. Dnešní díl pořadu Zaostřeno věnujeme výpravě do jedné z oblastí, které patří do první linie globální klimatické krize. Její projevy a snaha hledat řešení jsou tam velmi naléhavé, zásadně ovlivňují každodenní život obyvatel i lokální politiku a paradoxně přispívají ke společenské soudržnosti. Na bariérové ostrovy Outer Banks v americkém státě Severní Karolína vás zve Jan Kaliba.
Zaostřeno.
Pamatuju si hurikán Matthew, protože jsem přišla o ten velký strom před domem.
Po prvních dvou nebo třech silných hurikánech to spláchlo silnici. Pak jsem jezdil do práce 6 měsíců na lodi, jiná cesta nebyla.
To máte celou abecedu, Alex, Bonnie, Charlie, to byla i povodeň a pak Dorian a Michael byl tuším v jednom roce.
Mně se do paměti nejvíc vryly dva hurikány. Hurikán Floyd, to jsem zrovna měla po maturitě a mířila na vysokou školu. Město, kde jsem vyrostla, bylo zaplavené. Pamatuju si, že jsem projížděla centrem na lodi a dívala se z ní přímo do oken ve druhém patře. Bez pochyby mě to ovlivnilo, a to i profesně. Od té doby se zabývám záplavami a přírodními hrozbami. A tím druhým hurikánem byla Isabel. Ta byla ničivá hlavně větrem. Poškodilo to hodně domů, padaly stromy a byly mrtví. Zasáhlo to i mou rodinu. Úklid trval dlouhé měsíce. Tak tyto dva hurikány mi utkvěly nejvíc.
Každý na ostrovech Outer Banks má ten svůj hurikán, který nikdy nevymaže z paměti. Na druhou stranu se tu s tímto přírodním jevem a škodami, které páchá, chtě nechtě naučíte mentálně vycházet, jinak tu žít nemůžete. Co je pro místní problém, tyto tropické bouře jsou stále častější, intenzivnější a v kombinaci se stoupající hladinou oceánů představují pro život na zdejším kousku pevniny stále větší ohrožení. Toto táhlé bariérové souostroví tvoří jakýsi přirozený štít amerického východního pobřeží před otevřeným oceánem. Zdejší obyvatelé ho nazývají smítkem prachu v Atlantiku a před mořským živlem se svou křehkou půdu pod nohama snaží bránit, jak to jde. Třeba i umělým navážením písku na vodou rychle pohlcované pláže. Inženýr města Nexhead David Ryan ukazuje na širý oceán a vysvětluje mi, jak těžká technika provádí tzv. Beach nourishment. Stroje vjedou přímo do Atlantiku a hrnou písek z vody na břeh. Právě tady před 10 lety takto obnovovali pláž vůbec poprvé a od té doby to udělala i další města tohoto stovky kilometrů dlouhého souostroví. Tady v Nexhead museli akci předloni zopakovat.
Pláže uměle obnovujeme ze 3 důležitých důvodů. Jednak tím udržujeme pláž dost širokou, aby si lidé mohli užít. Je to ekonomický motor našeho města, bez ní bychom neměli žádné návštěvníky. Pláž a duna, kterou jsme na jejím konci vybudovali, zároveň chrání všechno, co je za nimi. Ulice, vodovody, elektrická vedení. A taky jsou tím chráněny domy, co stojí hned za dunou, nejblíž k oceánu.
Říká mi starosta letoviska Nexhead Ben Cahoon na zdejší radnici v knihovně, která slouží jako jednací místnost i jakási galerie umění s obrazy a fotografiemi zdejší krajiny a specifické architektury, včetně domů, které už neexistují, protože je pohltil postupující oceán.
Jsme malé město, které leží na úzkém pásu země. Proto jsme všichni opravdu propojení s pláží a s oceánem. Stěhují se sem lidé, kteří rádi žijí venku, u vody, mají rádi přírodu. Ze stejného důvodu k nám jezdí návštěvníci. Máme tu čisté pláže a moře, vítr pro surfing a další vodní sporty, dobré podmínky pro rybaření. Jsme skvělé místo pro ty, co rádi tráví čas venku. Já sám jsem vyrostl v rybářské vesnici asi hodinu odsud. ale sem jsme s rodiči jezdili každé léto. Na téhle pláži jsem si coby teenager dával schůzky se svou současnou manželkou. V 80. letech se Nexhead hodně rozvíjelo a já byl začínajícím architektem, co hledal uplatnění. A tohle bylo pro mě to pravé místo.
Na šikmé střeše třípodlažního domu trojice španělsky mluvících dělníků právě dokončuje pokrývací práce. Je to zatím hrubá stavba, vzniká tady typická americká rychlá dřevostavba a vyrostla mezi ostatními na tom nejlukrativnějším a zároveň nejohroženějším místě, které si ve městě Nexhead můžete představit. Je to ten asi 50 metrů široký a skoro 30 kilometrů se táhnoucí pás země mezi pláží a nejbližší silniční komunikací. Domy jsou tady architektonicky jako přes kopírák a právě práce na nich kdysi sem do oblasti přivábila také současného starostu města Nexhead.
You can design a structure to resist the wind. It's very difficult to design a structure to resist the water.
Můžete navrhnout budovu odolnou vůči větru, ale je velmi složité postavit dům odolný vůči vodě. Proudící voda má neuvěřitelnou sílu. To nejlepší, co můžete udělat, je proto budovu zvednout mimo dosah tekoucí vody. Proto jsou tu všechny domy na pilířích a je to nejen ochrana před vodou, taky to umožňuje využít prostor pod domem k parkování a zároveň je z domu dobrý výhled přes dunu na oceán, takže do sebe všechno zapadá.
Zmíněný val písku mezi pláží a prvními domy považují místní za podobně důležitou součást města, jako jsou třeba elektrické vedení nebo kanalizace. S městským inženýrem Ryanem si povídáme na dřevěném chodníku přes dunu, kterou si místní úzkostlivě střeží a nesmí se na ní šlapat.
Každý tady rozumí tomu, proč je potřeba takto posilovat naše pobřeží a pláž. Kvůli nim k nám přijíždí tolik návštěvníků. Chtějí si užít tohle přírodního prostředí, kterým jsme obdařeni.
Duny považujeme skoro za součást naší infrastruktury, jako jsou silnice. Kromě toho, že jsou duny a pláže důležité pro naši ekonomiku, taky se podílejí na ochraně domů, které stojí blízko oceánu na východní straně ostrova. Proto se o tuhle infrastrukturu musíme starat.
Přidává se k inženýru Ryanovi jeho kolegyně z radnice Holly Whiteová, hlavní plánovačka, která má na starosti dlouhodobou přípravu města Nexhead na stále sílící dopady klimatické krize.
Náš bariérový ostrov má tendenci přirozeně migrovat na západ. My se prostřednictvím programu obnovy pláží a péče o dunu snažíme tomu bránit a držet linii. Turista si asi říká, že je skvělé, jak rozšiřujeme pláž. Ale pro ty, kteří tu žijí a mají nemovitost přímo u oceánu, je to způsob, jak chránit domovy. A my ostatní tím chráníme své silnice, kanalizaci a podobně. Kdybychom to nedělali, moře by dunu překonávalo a zaplavovalo by naše cesty.
To se samozřejmě do určité míry děje i tak, čím dál častěji i za slunečných dní bez hurikánů kvůli proudění spodní vody, která je se zvyšující se hladinou oceánu stále agresivnější. David Ryan má ve městě Nexhead na starosti systém vodních pump, které tuto vodu odčerpávají a jsou další podstatnou součástí městské infrastruktury v této první linii boje s klimatickou změnou. Není to levný boj, jen dosavadní dva cykly obnovy pláží v posledních 10 letech stály město Nexhead v přepočtu přes 1,5 miliardy korun. Získávat na to státní nebo federální peníze je složité a také město muselo do velké míry vybrat od vlastních obyvatel, a to hlavně od těch, co vlastní nejohroženější, ale zároveň nejlukrativnější stavby přímo u moře. Skoro žádné z nich místní nežijí. Jsou určené převážně k pronájmu turistům, vysvětluje starosta Ben Cahoon.
That one thin strip of houses that runs the length of the town is
Ten jeden úzký pás domů tvoří polovinu daňových příjmů města. Platí až 9x víc než ostatní. Sám bych si tam dům nekoupil. Není to ani tak kvůli daním nebo erozi pláží, ale hlavně kvůli náročné údržbě. Vybavení musíte měnit častěji, musíte dům častěji natírat, trpí těsnění oken, kterými pak profukuje. A to vše se mísí s nebezpečím při bouřích.
Říká starosta města, které je politicky přibližně půl na půl rozdělené mezi příznivce demokratů a republikánů, ale lidé se tu dovedou na důležitých věcech shodnout a v kritických okamžicích si pomáhají. Při přípravě na hurikány, při likvidaci škod, ale i při rozhodování, jak se proti přírodním živlům bránit. Zakořeněná představa o hluboce rozdělené Americe, kde spolu příbuzní a sousedi s odlišnými politickými názory už nedokážou ani mluvit, na tomto místě tak docela neplatí.
Na Outer Banks k sobě lidi měli vždycky velmi blízko. A když přijde ničivá bouře, síla této komunity je v tom, že drží při sobě, když uklízí, staví a začíná se znovu. Mě vždycky ohromí, jak v takových okamžicích lidi zahodí, co je rozděluje a pomáhají si. V tom je naše síla.
Myslí si městská plánovačka Holly Whiteová, která svou misi zahájila před 6 lety, kdy v NextHead spustili program, co má za cíl připravit město na křehkém bariérovém ostrově na sílící důsledky klimatické krize a stoupající hladiny oceánů. O potřebnosti projektu prý nebylo nutné nikoho z obyvatel složitě přesvědčovat.
We just began by asking people what they were observing. In the community, how are you seeing the town impacted by natural hazards?
Začali jsme prostě tím, že jsme se lidi ptali, co vidí kolem sebe, jaké přírodní hrozby na město dopadají. Už z toho bylo jasné, že stojíme proti něčemu většímu. Používali jsme systémové diagramy, aby si lidi uměli uvědomit souvislosti a dojít k vlastním závěrům. Když jsou záplavy, ohrožuje to náš septický systém, tím pádem kvalitu vody a tím pádem turistiku. Lidi vidí, co se kolem nich děje a jak se věci mění. Možná nerozumí, co přesně se děje celkově, ale jejich zkušenost jim pomáhá spojit si zdejší konkrétní problémy s tím, co nám říká věda o změně klimatu. Takže naše debaty nebyly hádkami o vědeckých poznatcích, ale společnou snahou řešit problémy.
V posledních 10 letech se podle Holly Whiteové obecně v této části Spojených států zlepšilo povědomí o tom, jak měnící se klima zesiluje zdejší tradiční přírodní jevy.
Týká se to nejen nás tady v přední linii. I víc ve vnitrozemí mají teď záplavy během slunečních dní, nebo jim ubývá lesů a zemědělské půdy, které ničí sůl ze stoupajícího moře.
Starosta NextHead Ben Cahoon sleduje vědecké modely dalšího stoupání moří a je to pro něj znepokojující. Ví, že pokud se naplní nejhorší scénáře, jeho město bude pohlceno oceánem.
Zároveň ale vím, že je to mimo moji kontrolu, takže doufám, že lídři na světové úrovni budou tlačit na to, že všichni musíme jednat, včetně nás tady v NextHead. Protože buď se můžeme užírat a pociťovat bezmoc, nebo udělat aspoň to málo, co můžeme. Mluvit o naší zkušenosti a zlepšovat fungování našeho města. Pokud jde o projekty obnovy pláží, budeme schopni se takhle chránit určitě ještě 25 a 20 let. Co bude potom, netuším. Nevím, jak to bude drahé a jak přesně bude voda stoupat. Ale pokud dojde na nejhorší, velká část NextHead zmizí pod vodou.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéra v neděli v 17:30 večer na Plus.
Slyšeli jste reportáž o tom, jak s klimatickou krizí zápolí lidé v první linii, konkrétně v NextHead, městě na bariérovém souostroví Outer Banks v americké části Atlantiku. Na nedaleké univerzitě Severní Karolíny v Chapel Hill působí profesorka pobřežní geomorfologie Laura Moorová, která je teď hostem Českého rozhlasu a pořadu Zaostřeno. Zabývá se proměnou bariérových ostrovů vlivem stoupající hladiny moří a dalších přírodních procesů v kombinaci s aktivitami člověka. Právě ostrovy Outer Banks jsou její živou laboratoří, kam často jezdí nejen pracovně, ale i soukromně. Odpovídala na to, co o budoucnosti oblastí ohrožovaných stoupajícím oceánem říkají vědecké modely, jestli místní lidé a politici naslouchají varování vědců, proč by to mělo zajímat i nás ve vnitrozemí, a ze všeho nejdřív vysvětlila, co si vlastně máme představit, když se mluví o kraji, jakým jsou Outer Banks v americkém státě Severní Karolína.
The Outer Banks of North Carolina is a chain of what we call barrier islands.
Je to řetězec takzvaných bariérových ostrovů, tedy nízkopoložených úzkých písčitých kusů země, jen několik metrů nad hladinou moře. Místy mají méně než půl kilometru na šířku a odpevněny jsou oddělené mělkými pobřežními průlivy. Proto je to krajina velmi zranitelná měnícími se podmínkami, jako jsou hurikány nebo stoupání hladiny moří.
Čím jsou tyto bariérové ostrovy významné pro zdejší Američany i pro okolní část Severní Karolíny?
Poskytují ochranu pro pevninskou část, protože vlny a bouře z oceánu plnou silou dopadají právě na bariérové ostrovy. Jejich písčité břehy pohlcují během bouří většinu energie a oblasti za nimi tak mohou být využívané k rekreaci, rybolovu či zemědělství. Zároveň jsou oblíbenou turistickou atrakcí. Lidé tam pronajímají domy a hosté, ale i majitelé zdejších letních bytů, přijíždějí až třeba od velkých jezer na severu. Turistika je pro Severní Karolínu velmi důležitá a Outer Banks jsou toho podstatnou součástí.
Jak vlastně takové bariérové ostrovy vznikly a co se s nimi děje teď s intenzivní změnou klimatu?
Většina bariérových ostrovů světa vznikla, když se po poslední době ledové zpomalil růst hladin oceánu. Takže Outer Banks jsou staré tisíce let. Jde o migrující kus země. Bouře posouvají písek ze strany převrácené k oceánu nahoru a ostrovy se tak pomalu sunou směrem k pevnině. Problém je v tom, že americké pobřežní oblasti, jako právě Outer Banks, se asi před 50 lety začaly intenzivně rozvíjet. Bouřková aktivita tehdy nebyla tak silná. Teď se hladina oceánu zvedá rychleji a ostrovy by migrovaly rychleji. Rozvoj infrastruktury do toho ale zasahuje a brání tomu. To bude největší výzva v budoucnu. Žít na stále dynamičtějším kusu země v době, kdy stále rychleji roste hladina moří a silné bouře budou častější, jak zní předpověď.
Sea level rises faster and faster and storms become more frequent or major storms become more frequent, which is the projection for the future.
Jaké najdeme na Outer Banks nejnápadnější příklady toho, jak rychle se v současnosti mění krajina těchto hustě obydlených bariérových ostrovů?
I would say in the Outer Banks we're seeing quite a bit of coastal erosion in Nags Head and Avon.
Řekla bych, že je to eroze břehů ve městech jako Nags Head, Avon. V Rodantii bouře pravidelně zavalují silnici pískem, který je pak potřeba odklízet zpátky na dunu. Ale na rozdíl od neobydlených bariérových ostrovů, na Outer Banks přirozenou migraci krajiny maskujeme a snažíme se jí bránit, abychom ochránili domy a cesty. Bude to ale stále těžší a dražší. Uměle obnovujeme pláže, ale písek je vzácný a časem ho bude nedostatek, stejně jako dolarů. Já s kolegy zkoumám mimo jiné dlouhodobé následky této činnosti. Do nějaké míry tím úspěšně bráníme budovy a infrastrukturu proti erozi z východu, ale zároveň tím znemožňujeme přirozenou migraci písku a celého ostrova. Ten je tak zase z jiných stran zranitelnější vůči stoupání hladiny oceánů. Proto je tak obtížné tuto krajinu spravovat.
Takže má podle vás nourishment, tedy umělé obnovování pláží navážením písku, potřebný efekt a smysl?
You know, as a scientist, I try to stick to what we know and what we can understand and what we can learn and not make judgments.
Jako vědkyně se snažím držet toho, co víme, čemu rozumíme, co se můžeme dozvědět a nedělat soudy o tom, jak na to správně reagovat. Umělá obnova pláží byla na mnoha místech efektivní, zabránila ztrátě domovů, pomohla turistice, stabilizovala situaci. Ale změny způsobené stoupáním oceánu tu teprve začínají a tohle je drahý proces, který by bylo potřeba opakovat všude a do nekonečna, což prostě nebude možné. Takže nás čekají velmi těžká rozhodování o tom, která místa získají podporu pro své adaptační snahy.
Nourishment occurs and which communities are going to be focused on and supported in their adaptation efforts in the future.
Co tedy podle vás v budoucnu čeká ostrovní komunity, jako jsou ty na Outer Banks?
Folks talk about retreat, you know, managed retreat, eventually we have to abandon.
Mluví se o řízeném ústupu. Je velmi těžké na to pomyslet, že bude potřeba zanechat osudu některé části měst blízko oceánu. Ale viděla jsem velmi kreativní řešení, jako třeba v Bolívaru v Texasu, kde se po hurikánu Ike objevily mobilní domy, se kterými můžete odjet, když se se blíží silná bouře. Přijdete jenom o verandu a zase se bezpečně vrátíte na svůj pozemek. Je to velmi odlišné pojetí života na pobřeží, ale pokud budeme flexibilnější a mobilnější, jako rané rybářské komunity, které také nestavěly stále přístřešky a přizpůsobovaly se podmínkám, tak v této krajině budeme schopni žít déle. Když se budeme snažit držet linii, nakonec přijde přírodní katastrofa, ze které se už nevzpamatujeme, a pak budeme odcházet ve spěchu.
Máte nějaká data, ze kterých se dá odvodit, co a za jak dlouho se s postupující změnou klimatu stane s těmito bariérovými ostrovy?
Používáme k tomu počítačové modely. Co můžeme říct, že za 200-300 let budou tyto ostrovy migrovat tak rychle, že život na nich nebude možný. Ale jak přesně do toho bodu dojdeme, nad tím visí velký otazník, protože to závisí hlavně na rozhodnutích, která uděláme teď. Fyzikální jevy se tu vzájemně ovlivňují s lidskou přítomností. Změny krajiny ovlivňují život a rozhodování lidí. A lidi zase ovlivňují proměny krajiny. A jak tyto ostrovy budou vypadat za 100 nebo 40 let, to záleží na tom, jaká opatření přijmeme teď. Bohužel mnoho krátkodobých rozhodnutí, která přijímáme, neúmyslně podkopávají odolnost krajiny, na které tu chceme žít. Tomu se náš výzkum hodně věnuje a současná rozhodnutí povedou k výsledkům, které nechceme vidět. Je to proto, že je velmi složité si ty dlouhodobé důsledky představit. Jsme zkrátka lidi a je pro nás těžké přemýšlet v dlouhodobém horizontu. Ale pro mě, co by geomorfoložku, je to součást mého já. A pokud se to dokážeme spojit a rozhodovat podle toho, můžeme dosáhnout mnohem více žádoucích výsledků. Takže hodně záleží na nás, jestli tyto ostrovy budou obyvatelné.
Máte pro další vývoj různé lepší a horší scénáře?
There are so many variables in terms of how fast sea level rises, what the storm frequency and intensity looks like, and what the decisions are that.
Existuje řada proměnných, jak rychle bude stoupat hladina moří, jak časté a intenzivní budou bouřky, jak budou vypadat rozhodnutí o další obnově pláží, jak husté bude lidské osídlení a infrastruktura. Proto je těžké dávat přesnější odhady. Už za 50 let to tady ale určitě bude vypadat velmi odlišně. A mě samotnou zajímá, jestli se budou moci moje děti brát zase své děti na prázdniny. Doufám, že ano, ale možná ne. Je to otevřená otázka a můžeme to ovlivnit tím, jakým typem opatření budeme reagovat na stoupající hladinu oceánu. Věda nám říká, že hladina bude kvůli změně klimatu stoupat mnohem rychleji a že častěji pocítíme silné hurikány. Už teď je ale při hurikánech vyšší úhrn srážek, což zhoršuje záplavy. Ty se navíc kvůli stoupání moří objevují stále častěji také za slunečných dní. Spodní voda je významným chronickým problémem, který některá místa řeší každý měsíc nebo dokonce týden. Lidi kvůli tomu nemohou ven, do práce, systém odvodnění naopak vodu přináší a některá místa mají problém se s tím vyrovnat i proto, že jim zákony brání přijmout účinná opatření.
Hostem pořadu Zaostřeno je profesorka Laura Moorová. Geomorfoložka z Univerzity Severní Karolíny se věnuje reakcím pobřežních oblastí na změnu klimatu a kromě ekologů, ekonomů, inženýrů či hydrologů spolupracuje ve svém mezioborovém výzkumu také třeba i s psychologi nebo umělci. Tady v oblasti silně pociťující klimatickou krizi řídí se místní politici radami vás a dalších vědců. Obecně to ve světě je velký problém.
It's a mix. There are many communities in the Outer Banks that are.
Je to různé. Spousta měst aktivně a velmi tvrdě pracuje na tom, aby řízení svých obcí přizpůsobila měnícím se podmínkám a plánovala dopředu. Nejaktivnější jsou ta města, která už teď pociťují záplavy, mají problémy s kanalizací a podobně. Další ten tlak tolik necítí. Celkově bych řekla, že v Severní Karolíně je velký zájem o snahu přizpůsobovat se a především o zmírnění dopadů v krátkodobém výhledu. Jak se vyhnout záplavám, jak vyzdvihnout domy, jak instalovat různé pomocné systémy. Já doufám, že se zvýší zájem i o ten dlouhodobější horizont. Po velkých ničivých bouřích lidé chtějí všem dostat do normálu a samozřejmě nikdo neřeší delší perspektivu. Proto je potřeba na to myslet myslet už dopředu a mít ujasněné, jak poničené město obnovit efektivně. Je to ale těžké, protože politické i naše osobní myšlení pracuje jen s horizontem několika let. Náš guvernér před několika lety vydal exekutivní příkaz, podle kterého státní úřady mají povinnost plánovat adaptaci na změnu klimatu. Města jsou tomu otevřená. Ovšem, všichni jsou dost zaměstnaní katastrofami posledních let a na dlouhodobější projekty se tolik nedostává. Musíme ještě zapracovat na porozumění hrozbám budoucnosti a tomu, jak ji ovlivní naše současná rozhodnutí. A taky doufat, že ještě přijdou nové myšlenky a řešení, protože ty současné nás nedovedou tam, kam by si zdejší komunity zřejmě přáli.
Zdejší pobřežní oblasti jsou do velké míry osídleny konzervativními komunitami. Jak se vám daří o vašem výzkumu klimatické krizi a jejich dopadech komunikovat s nimi?
Existuje studie 6 Amerik, která zkoumá přístup ke změně klimatu. Já jsem optimistka a vnímám v pobřežní části Severní Karolíny hodně zájmu o toto téma a o adaptaci. Ale když se podíváte na výsledky toho průzkumu, tak zjistíte, že i v okresech na pobřeží méně než polovina lidí věří, že změna klimatu dopadne přímo na ně. Velkou výzvou je proto komunikovat o změně klimatu tak, aby ji lidé porozuměli a zároveň, aby to podněcovalo k jednání. Já doufám, že budeme žít způsobem, který zabrání tak dramatické změně klimatu, jakou ukazují předpovědi. Že dokážeme omezit uhlíkové emise a to pobřežním oblastem pomůže. Vzdělávání je důležité a já se věnuji hledání kreativních způsobů komunikace o tom, co nám říká věda. Co by vědkyně pracují s daty, ale začala jsem se velmi zajímat taky o sociální vědy a lidský rozměr. Kombinuji vědecké poznání s uměním, s příběhy, snažím se poznatky o změně klimatu propojovat s emocemi. Tohle je komplexní téma, je velmi složité správně se rozhodovat, aby do sebe všechno správně zapadalo. Kreativní komunikace, která propojuje fyzikální systém světa s dynamikou lidského života, to je podle mě způsob, jak dojít k odpovědím.
Máte tedy nějaké konkrétní techniky, jak účinně dostávat do povědomí lidí výsledky svého výzkumu, které mohou být sami o sobě pro lidi hodně teoretické a vzdálené?
Pracujeme. Dělali jsme třeba veřejné čtení a doufáme, že v tom budeme v pobřežních oblastech schopni pokračovat a monitorovat dopady. Ale je to důležité i pro vnitrozemské obyvatele, aby tomuto problému porozuměli. Ti by se o to měli zajímat také.
Víme, že klimatická krize je globální, systémy jsou propojené, někde se projevuje záplavami, jinde suchem, ale proč přesně by lidi z vnitrozemí, třeba z Česka, mělo trápit zrovna to, co se děje a bude dít s pobřežními oblastmi, ať už tady v Americe nebo v Evropě?
There are so many reasons. So our coastal areas are critically important.
Těch důvodů je tolik. Pobřežní oblasti jsou zásadní pro lokální ekonomiku, ale i pro národní a světovou. I vnitrozemské státy jako Česko mají sousedy s pobřežními oblastmi a jejich ekonomika ovlivňuje stav té vaší. Hlavní přístavy a přímořská velkoměsta zajišťují servis, na který i ve vnitrozemí spoléháme. A tato města budou muset fungovat jinak, což bude stát peníze. Tady v Americe taky zdaní všichni přispíváme na dotované programy pojištění pro majitele budov na pobřeží. A čím více přírodních katastrof se bude objevovat, tím víc dolarů na to padne. Změna klimatu taky ve světě způsobí migraci lidí z pobřežních oblastí do vnitrozemí. Takže důvodů, proč to není jen lokální problém, je spousta. Konec konců i to, jestli jak a kam bude možné jezdit k moři na dovolenou, za turistikou a rekreací, bude ovlivněno tím, jak se pobřežní oblasti adaptují nebo neadaptují na měnící se podmínky.
Slyšeli jste Lauru Moorovou z Univerzity Severní Karolíny, geomorfoložku se zaměřením na dopady klimatické krize na pobřežní oblasti. Dnešní Zaostřeno o tom, jak sílící projevy změny klimatu prožívají Američané a lokální politici na bariérových ostrovech Outer Banks, si kdykoliv poslechněte v archivu pořadu na webu plus.rozhlas.cz. Jan Kaliba vám přeje užitečný další poslech Českého rozhlasu.